Măștile zeilor. O emisiune cu Marius Necula și Valentin Dănăiaț.
Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, sunt Marius Necula și ca de fiecare dată ne întâlnim în cadrul emisiunii Măștile Zeilor, un nou episod, așa cum anunțam și în emisiunea trecută. Astăzi vom explora miturile privitoare la Paradisul Pierdut. Ca de fiecare dată alături de mine și de dumneavoastră este invitatul permanent Valentin Dăneață. Bine te-am regăsit!
Mă bucur să ne vedem! Mulțumesc!
Subiectul pe care îl propunem este o continuare a discuției din episodul anterior, în care am explorat aspecte care țin de creație. Și din datele pe care le-ai oferit mie și telespectatorilor, am reținut că există o diferență între miturile păgâne, precreștine sau
între miturile,
afară,
pur și simplu.
Miturile ca atare și relatarea biblică. Și anume, subliniai aspectul care ține de necesitatea răului. Ai fi bun să reiei o parte din idei pentru că sunt importante.
Am amintit în primul rând că noi ca oameni avem limitări destul de mari la a defini paradisul. Că noi putem ușor să aducem în existență iadul, cu toate viciile și problemele și durerile lui, dar avem dificultăți mari chiar să ne imaginăm cum ar fi fost paradisul. Ca urmare, urmărind în lumea mitică conceptul paradisului, am descoperit că și oamenii din timpul vechi, cei care au creat mitul, aveau și ei dificultăți. Astfel, ori de câte ori caut să văd cam cum își imaginau ei paradisul, de fiecare dată descoper de fapt că paradisul nu prea seamănă cu ceea ce căutam eu. Spre exemplu, spuneam și data trecută, când este vorba de paradis, pentru a crea o lume perfectă, zeii dorm. Dorm, e o nemișcare permanentă, din când în când se mai ridică, mai mănâncă, mai beau, se culcă din nou. Starea asta idilică, dar somnolentă, eu numesc paradis. Evident că nu este o stare de dorit până la urmă. Oamenii știu că bucuria ține de altceva și astfel starea asta este tulburată la un moment dat de alții care se bucură altfel. Acești alții care se bucură altfel, spre exemplu, fac gălăgie, se joacă, da? Ei tulbură somnul zeilor care sunt supărați, care sunt morocănoși, care se răzbună pe aceștia și astfel paradisul este stricat de o trecere spre o altă realitate mai pământească, o realitate mai agresivă și în momentul ăsta apare agresivitatea. Agresivitatea între generații de zei, între zei și oameni, etc. Și vorbind despre agresivitate, vorbind despre conflict, există un conflict, cel puțin în mitologia grecă, în mitologia antică, aproape permanent, e bine, iar în cadrul acestui conflict apar conflicte de caracter, apar zeii negativi și așa cum spunea într-o formulă destul de semnificativă pentru noi, fiecare creațiune sau fiecare moment de creațiune are nevoie de câte un diavol pentru ca să-i scoată din starea asta paradisiatică de nedorit.
În ocazia trecută noi am făcut o paralelă și am surprins aspectele unice din relatarea biblică. Nu apare conflictul.
Da, în Scriptură,
în contextul biblic. Nu apare elementul de contrast, contrapartida.
Da, lupta contrariilor nu apare.
Lupta contrariilor. Și un lucru pe care aș vrea să-l surprindem.
Creațiunea Scripturii e perfectă, din coace este neperfectă.
Exact.
Aici apare rolul de demon care strică liniștea paradisului. Dincolo nu apare demonul deloc. Da.
Cum își imaginau anticii, în lumina mitorilor, paradisul? era paradisul accesibil pentru omul proaspăt creat sau era doar apanajul divinităților?
Deci, topografic aproape, la nivel uman, asistăm la o societate care se descompune. Undeva pe vârful muntelui Olimp, pe vârful muntelui Himalaya, pe vârful munților, se află în norii care înconjoară vârful de munte, se află locuința zeilor.
Da, nu este neapărat un loc paradisiac. Pentru că nu este accesibil omului.
Este paradisul care a fost luat de la om și este paradisul în care stau zeii. Mm-hmm. Turnul Babel, care se înalță de la pământ spre cer, turnul Babel ar justifica oarecum această dorință a omului de a ajunge cumva acolo, în paradis, spune mitologia. Piramidele sunt extrem de incitante, sunt elemente extrem de simple. Piramidele nu sunt altceva decât un mormânt. În același timp însă, orientat spre cer, cu vârful spre cer, indică oarecum dorința omului de a se uni cu locuințele zeilor. Vârful piramidei arată spre centrul universului. Muchiile sunt orientate către cele patru colțuri ale lumii.
Aceasta este o speculație interpretativă sau era ceva asumat în contextul antic?
Atât turnul cât și piramidele sunt dorințe ale omului religios de a aduce centrul universului aproape de sine. Piramida este un centru al universului. Turnul Babel este un centru al universului. Dorința aceasta este permanentă. Omul se luptă pentru așa ceva. Astfel, cum să spun, nu avem o literatură extrem de bogată în explicarea sensului semantic. Dar orientările geometrice dau de gândit. Platon spunea că zeii geometrizează. Cu alte cuvinte, zeii, pentru a cuprinde spațiul existențial, folosesc geometria. Ideea aceasta, Platon o ia de la egipteni. Egiptenii geometrizează pentru a cuceri spațiul. Mă reîntorc la piramidă, încă o dată, geometria piramidei face legătura cu așa zisul centru al universului, evident, nu există un punct centrul universului care să-l fi descoperit cineva, dar în gândirea lor mitică, ei se îndreptau oarecum spre universul cunoscut stelar, căutând un centru al universului, așa cum vedem în imaginea aceasta, piramidele, cel puțin teoretic, una indică spre Mercur, Venus, Saturn, alții comentează și spun că se așteaptă o aliniere a planetelor, fenomene astrale sunt prezise de piramide. Pot să fie speculații, admit lucrul acesta. Pe de altă parte, lumea mitologică veche, egipteană, se raportează la piramide ca fiind acelea care plasează pe faraon în centrul zeilor.
Unde vedeau anticii localizarea lumii perfecte? Era aici? A fost aici? E dincolo în tărâmul zeilor? Și sunt două aspecte care ar merita să luăm în discuție. Localizarea la nivel geografic, mm-hmm, și apoi la nivel temporal. Pentru că vorbim de un timp de odinioară, cum spuneai, citându-l pe Eliade, Ilo Tempore,
da,
acea vreme de odinioară când lucrurile erau perfecte. Mm-hmm. Ilustrând din relatările mitologice, ce imagine ne-am putea face, pentru că e un mit răspândit la nivel planetar, acest al unor vremuri și unui timp hai să spunem, paradisiac.
Da. Da, problema este că nu este definit. El există ca și concept. Cred că cel mai bine ilustrează totuși Egiptul lucrul ăsta. În Egipt, egiptenii nu erau deloc preocupați cu viitorul. Babilonienii erau preocupați de viitor. Uh-huh. Egiptenii sunt preocupați de trecut. Chiar faptul că piramida, care este un mormânt, este considerată a fi în centrul universului, aceasta arată oarecum că sufletul faraonului migrează oarecum spre zona aceea paradisiatică de odinioară. Lumea spiritului este extrem de căutată de egipteni. Dacă mă refer la lumea reclamelor. Noi astăzi folosim ca reclame și zicem așa, luați, cumpărați această bicicletă, este un produs nou, are cele mai recente îmbunătățiri, este rezultatul ultimei tehnici, tehnica de vârf, etc. Observați, noi facem reclamă în legătură cu astăzi și în legătură cu viitorul. Ei, dacă ar fi fost un egiptean care să facă reclamă, el ar fi zis așa, luați această bicicletă. Este de pe vremea lui Ramses al IV-lea. A mers pe ea bunicul, străbunicul și așa mai departe. Este o bicicletă care ține de vremurile acelea de glorie, are istorie în ea și este rezistentă. Deci, orientarea în timp a egiptenilor este spre trecut. Orientarea noastră este spre viitor.
Și atunci, în mitologie, paradisul e văzut ca un loc al perfecțiunii din trecut?
Exact. Perfecțiunea din trecut.
Că va veni? Pentru că eschatologia, și o să vorbim într-un episod următor, și despre aspectul acesta, cum își imaginau anticii finalul,
da,
sfârșitul.
Nu. Paradisul e în trecut.
Paradisul e în trecut.
Nimic bun nu este în viitor. Singura șansă de a păstra binele este să păstrezi imaginea trecutului. Conservă trecutul pentru că acolo este tot binele la care ai acces. Dacă ai pierdut trecutul, ai pierdut tot. Ai pierdut paradisul.
Grecii făceau speculații de perioade, epoci din istoria umanității, iar epoca de aur, noi avem o altă conotație la sintagma asta, epoca de aur era plasată în trecut.
Da.
De unde tendința aceasta în contextul în care omul se vedea pe sine ca un făuritor până la urmă?
Nu neapărat. Peste Egipt, și mă întorc din nou la această împărăție extraordinară. Pentru Egipt, trecutul este glorios, prezentul este valoros câtă vreme conservă trecutul. Din cauza asta, peste civilizația Egiptului se așterne praful. Este o civilizație care nu se dezvoltă. Este o civilizație care aproape încremenește, cel puțin în zona rurală, în zona satelor. Se dezvoltă o civilizație a orașelor mormânt, Valea Regilor, piramidele, templele, cu aceeași conotație ele înfloresc, dar toate nu fac altceva decât încearcă să consacre sau să conserve ilotempore care erau undeva în dinastia 4-5 a Egiptului. După aceea nu se mai întâmplă nimic. Ăsta este motivul pentru care asistăm la la o stagnare dureroasă, încă o dată spun, în zona rurală a egiptenilor, care nu se mai interesează de prezent. Un egiptean, o viață sărac, o viață întreagă, nu face altceva decât strânge bani ca să poată să își cumpere un pahar de aur, nu ca să bea din el, ci ca să fie înmormântat
cu el.
Împreună cu el.
Și care
viața de după moarte, vom reveni asupra acestui lucru, dar viața de după moarte este mai importantă decât viața prezentă, datorită faptului că este o întoarcere spre acele începuturi care reprezintă paradisul și ilotempore.
Cum e descris în lumina miturilor, timpul acesta și, bineînțeles, locul. Avem niște descrieri, avem acces la niște descrieri. Porniți, spre exemplu, de la textele egiptene sau din textele Mesopotamiei. Sau poate putem să mergem mai departe și în alte culturi, putem să traversăm chiar și oceane, dacă ne este permis. Cum își imaginau anticii locul și timpul acela?
N-aș dori să fiu prea exact. Încă o dată, viziunea în legătură cu paradisul este extrem de difuză. Ea se referă la viața fără moarte, fără suferință, abundență materială, abundență de hrană, prezența zeilor, cam atât. Fără osteneală, este dată la o parte, eu știu, viața plină de probleme cu care sunt aici, dar este totuși o viață destul de asemănătoare cu ceea ce oamenii trăiesc. Pentru că intrarea în paradis, și asta este o provocare, eu nu sunt de acord cu această teorie, dar teoria există. Viața mitologică spune că omul intră în paradis, are acces la lumea sau la locașul zeilor imediat după moarte și își continuă viața de aici, după moarte. Fără prea mari diferențe. Omul se duce acolo cu paharul lui de aur. El se duce acolo când mă uit la piramide, spre exemplu, și văd împreună cu regele, sunt înmormântați slujitorii sau sclavii lui, regina este, are și ea camera ei funerară în cadrul piramidei. Deci viața de aici se continuă dincolo. Este o continuare. Cam acesta este paradisul imaginat de oameni.
Să facem un pas
de antici
înainte și să vedem din perspectiva vechilor oameni ce explicație dădeau miturile pentru situația prezentă. De ce omul a ajuns unde se află? Pentru că mitul paradisului, a unui timp și a unui loc de aur, este strâns legat, mitul acesta, de noțiunea de decădere sau căderea.
Da. Sunt două lucruri. Căderea ne aruncă undeva în problematica și în durerea cu care suntem confruntați. Și a doua provocare este ridicarea omului. Ridicarea omului care se realizează prin inițiere religioasă, prin eforturi personale. De fiecare dată când mă uit la zigurat, spre exemplu, când observ ziguratul sau când observ piramida, observ o dorință a ființei umane de a se înălța. Inițial a căzut și apoi de a se ridica, Babilonul, de a se ridica și ajunge din nou acolo în lumea zeilor. Coloana infinitului a lui Brâncuș, până la urmă, este așezată de destul de mulți comentatori în lumea ziguratelor sau în lumea încercării omului de a se ridica și ajunge undeva în cer la locuința zeilor. Deci asistăm la o cădere a ființei umane, pe urmă asistăm la încercarea de a se ridica, încercarea de a se îndumnezei, încercarea de a ajunge să fie printre zei și să locuiască printre zei.
Revin cu întrebarea. De ce oamenii au ajuns în starea în care au ajuns? Ce explicație dau miturile?
Revolta împotriva zeilor, conflictul cu zeii, prezența morții, neputința de a pune mâna pe secretul vieții este o altă problemă care apare în mitologie. Scepticismul, cum că omul nu-și poate depăși propria sa condiție aruncându-l într-o lume de Sisif, Gilgamesh, care vrea să pună mâna pe nemurire, reușește să ajungă să ia planta nemuririi și pe urmă obosită adoarme. Asta este, probabil că o vom discuta, dar este extrem de sugestiv și când doarme, i-o fură cineva. Adică reușește, se luptă cu toată lumea, este mai puternic, mai înțelept, mai neprihănit decât toate ființele care îi se opun, dar la sfârșit doarme și el 5 minute și pierde tot.
Ideea asta unei, a pierderii te duce cu gândul la faptul că undeva, cândva, oamenii își dau seama că au avut parte de o șansă și nu pot să nu fac o paralelă cu relatarea biblică. Sunt comentatori care, în limbajul critic pe care și-l asumă și într-o atitudine cumva detașată, consideră că în Biblie nu găsim decât un fel de distilare unor idei mai vechi și noțiunea de cădere, de pierdere a dreptului de a rămâne în grădina Edenului de către părinți, Adam și Eva, nu e decât o preluare din mitologiile din prejur. De aceea te întreb, se poate observa vreo paralelă sau nu?
Da. Dreptul de a trăi între zei este o problemă extrem de disputată și de prezentă în lumea mitologică. Ființa umană nu poate ajunge între zei. Există intermediari care o apără, intermediari care îi vin în ajutor. Vorbim de titani, vorbim de semizei care se apropie de ei. Dar ființa umană nu poate să locuiască între zei. Acum, există personaje umane a căror fapte de glorie devin atât de cunoscute, atât de mari, încât provoacă gelozia zeilor. Există oameni îndumnezeiți care, datorită faimei lor, locuiesc între zei.
Dar asta este într-o etapă târzie.
Corect.
Eu mă refer la aspectul inițial, când rasa umană e în punctul pivotal și acolo se schimbă macazul.
Ce aș putea să spun? Când în mitologia babiloniană oamenii sunt creați ca sclavi ai zeilor.
Deci statutul lor nu este nici de cum unul paradisiac.
Omul este creat pentru a hrăni zeul, pentru a-l îmbrăca, pentru a-l duce dintr-o parte într-alta, pentru a-i face servicii permanente. Acesta este scopul pentru care oamenii au fost creați. În cultura greacă, în mitologia greacă, oamenii sunt creați la fel. Însă sunt creați într-o stare atât de mizeră încât nici măcar nu pot să se încălzească. Focul îl ține Zeus. Prometeu este acela care fură focul de la Zeus, îl aduce la muritori și cu ocazia aceasta muritorii ajung să se ridice puțin din starea lor. Dar actul în sine este pedepsit de zei, de Zeus, iar Prometeu, înlănțuit, este pedepsit veșnic de către Zeus. Asta este relația omului cu divinitatea. Paradisul, așa cum ai observat și tu, nu prea există. Nu prea există. Urmarea de a ajunge totuși într-o stare superioară, repet, se întâmplă cumva prin moarte. Avem de a face cu, încă o dată, cu morți sau cu evenimente de moarte care ajută ființa umană să se elibereze de condiția sa extrem de joasă și să accedă oarecum la o altă stare.
Aș vrea să facem o analiză acum a relatării biblice, pentru că un ochi critic o vede și o trece la categoria povestire. E o alegorie, e ceva spus într-un limbaj plastic, nu poate să intre în categoria istorie. Posibil că e o relatare, o fabulă, ca urmare a contagiunii culturale pe care evreii, fiind expuși posibil în exil, în contextul mesopotamian, au preluat diverse elemente și astfel s-a construit povestea paradisului inițial și a izgonirii, a căderii.
Înainte de a răspunde și a trece la partea biblică, aș vrea să fac o scurtă recapitulare pentru a crea un tablou care mi se pare că l-am scăpat oarecum. Punctul numărul 1. Egiptul este acel loc care amintește de lumea stelară, paradisiacă a zeilor, prin prezența piramidelor și de asemenea prin indicarea unei lumi astrale superioare care se unește cu ființa umană printr-o poziție geometrică ce aduce regatul Egiptului în centrul universului. Asta este una.
Centrul universului este paradisul în contextul ăsta.
Da. Și în momentul în care ei construiesc piramidele, ei mută oarecum, obligă universul pentru a se grupa în jurul piramidelor. Asta este ideea lor. Uh-huh. Ei reorganizează universul odată cu piramidele. 2. Babilonul. În momentul în care se construiește Babilonul, se dorește a fi un oraș perfect. Istoric, el este un pătrat perfect. Încă o dată, geometria care cuprinde spațiul. Dacă s-ar fi putut face o sferă ca la greci, probabil sfera ar fi fost simbolul perfecțiunii, dar asta o vom lăsa pentru greci. Pentru babilonieni, pătratul este simbolul perfecțiunii. În centrul orașului este sagila care cuprinde și care aduce aici toate zeitățile lumii cunoscute de sub cer, adică momentul în care Babilonul cucerește Filistia și ea zeii aduce aici, Ierusalimul îi aduce zeii aici, toți zeii sunt aduci în locul acesta, din nou într-o încercare de a muta centrul lumii acolo în Babilon. Lângă Esagila sau în centrul Esagilei se află turnul Babel, cu dorința aceea de a ridica ființa omului până la nivelul zeilor. Acolo se duce regele, generalul, preotul, omul de viță nobilă, pentru ca să se întâlnească cu zeii. Așa cum spuneam altădată, se doarme aici, se așteaptă aici, până când au loc epifaniile într-un proces de spiritism extrem de accentuat pentru vremea respectivă. Când omul urcă pe treptele turnului, el urcă într-un sistem solar, astfel ajungând la soare, care este ultima treaptă în încercarea lui de a se urca spre zei. Și acolo se întâlnesc cele două universe. Paradisul este aici, poarta zeilor este aici, Bab-Ilu este aici. Ei stau și așteaptă să se întâlnească cu zei. Este extrem de important lucrul
în acesta. Felul acesta ajungeau sau credeau că vor ajunge în tărâmul de dincolo?
Nu că ajung în tărâmul de dincolo, dar ei așteaptă ca tărâmul de dincolo
să invadeze lumea noastră,
să vină în lumea noastră. Da. Ei iasă în întâmpinare, îl așteaptă la poartă. Reține, numele de Babilon înseamnă poarta zeilor. Deci îl așteaptă la poartă, ei bat la poartă, așteaptă ca poarta să se deschide, să se întâlnească cu zeul.
Tărâmul ideal e dincolo, nu e lumea noastră.
Și încă ceva, poarta are un rol extraordinar. Judecătorii, regii, zeii stăteau la poartă, nu stăteau în interior, stăteau la poartă. În Babilon, poarta zeiței Iștar este extrem de importantă. Deci, stând la poartă, vor să se întâlnească cu zeii.
Ok.
Punctul 3 și cu asta închei. Ca și moștenire oarecum de la toate acestea, aș vrea să fac referire la templu, care este încercarea de a crea un spațiu cosmic diferit de lumea noastră.
Templul, zici că este un fel de reflectare a spațiului paradisiac?
Da, a spațiului paradisiac, a spațiului mântuitor în care omul trebuie să se refugieze. Mm-hmm. Și ca să fiu mai scurt, aș intra în biserica creștină clasică, în care biserica, de fapt, este de asemenea păstrătoarea unui timp și a unui spațiu sacru total diferit de ceea ce este lumea de jur împrejur.
Asta mi se pare pur și simplu doar a fi de natură speculativă. Unde găsim paradisul în conceptul creștin? Nu cred că îl vede nimeni în biserică. Nu-l găsim decât...
Haide cu mine să mergem prin București. Mașini,
da,
aglomerație, oameni stresați și apoi...
A, locul de refugiu.
Și apoi intri pe ușa unei biserici, o închizi în spatele tău și este altă lume. Este o altă lume. Pereții sunt plini de icoane. Icoanele nu sunt oamenii de pe stradă, grăbiți și așa mai departe.
Sunt
dintr-o altă lume. Gestul sacru prin care Sfântul binecuvintează, aura de sfințenie care înconjoară chipul, veșmintele care le poartă, culorile folosite, toate sunt specifice din altă lume. Istoria care apare acolo este o istorie sacră. Nu ține de istoria luptei de partide care se întâmplă la noi acum în politică. Nu, ține de cu totul altceva. Este lumea sfinților, sus, Pantocratorul, care se uită spre credinciosul care este de jos, apare o confruntare. Spațiul și timpul din interiorul bisericii este total diferit.
Ai deschis un subiect pe care vreau să-l dezvoltăm într-o ocazie viitoare și chiar ar merita să abordăm lucrul ăsta pe îndelete. Aș vrea să discutăm despre înțelesul omului antic în lumina miturilor, dar și dintr-o perspectivă biblică, cu privire la geografia sacrului, spațiul, așa cum ai spus, și cu privire la timp. Chiar vom avea emisiuni dedicate pe tema aceasta și ar merita să dezvoltăm pe subiectul ăsta mult mai bine. Mă întorc la preocuparea dintr-o perspectivă paradisului.
Da, ca și concluzie, fiecare din aceste monumente sunt o încercare de a păstra ideea de sacru, de ilo tempore, de paradis, de mântuire. Aceasta am vrut să spun. Și am vrut să spun că încercările respective țin din vechea antichitate până în modern.
Aș vrea să privim cu un ochi critic și în același timp deschiși la minte pasajul biblic cu privire la descrierea paradisului. Vorbim de paradisul primordial.
Da.
Și istoria căderii în păcat. Cum să mă raportez ca unul care, fiind pasionat de istorie, de istoria religiilor în mod deosebit, găsesc cumva idei similare și în alte religii și critici vin și îmi spun că e vorba aici de fenomenul de împrumut. Iar evreii nu fac nimic altceva decât să preia frânturi mitologice, să le așeze într-o metanarațiune, într-o povestire mai amplă și în felul acesta să li se dea sens și să aibă și o valoare didactică.
Te rog.
În Geneza, în capitolul 1, ni se descrie originea lumii noastre. Concluzia este aceea că toate lucrurile erau foarte bune.
Așa, creațiune perfectă.
E o creațiune perfectă.
Da.
Vine apoi relatarea recapitulativă din Geneza 2, în care ne se descrie raiul cu frumusețea lui, așezarea primilor părinți acolo și apoi un element surprinzător, ispititorul. În condițiile în care vorbim de o lume perfectă, șarpele, care e cel mai isteț, care are un rol de incitare către rău, nu se potrivește cadrului.
Corect.
E lucru care
este elementul de suspans.
Da.
Nu există nicio explicație de unde a apărut șarpele, nu există nicio explicație de unde a apărut vocea respectivă, nu există nicio explicație în legătură cu diavolul care lucrează acolo cu acel...
Nu avem niciun diavol aici,
deci
deocamdată.
Nu există nicio explicație în legătură cu treaba asta. Este ca într-un roman unde se introduce elementul de suspans, se creează fapta dramatică ce urmează să fie explicată ulterior. Nu este numai o relatare de tipul acesta. Istoria s-a desfășurat din punct de vedere biblic în felul ăsta.
Da. Un șarpe,
da,
să vorbească, deja intrăm în domeniul mitologicului, pentru că ființele umane descrise ca purtând un dialog cu animalele, deja te duce într-o perioadă a fantasticului, a fabulosului.
Da. Aici trebuie să fim puțin mai deschiși și să lucrăm mai direct. Întrebăm dacă raportul biblic ne dă vreun indiciu cum că există vreun limbaj al animalelor. Și vreau să te întreb pe tine acum, dacă până la pagina respectivă există vreun indiciu cum că animalele ar fi vorbit.
Nu avem, doar despre Francis de Assisi se presupune că vorbea cu animale.
Vorbeam de animale. Dacă Francis de Assisi nu e un nume alocat vreunui animal, atunci nu intră în discuție.
Nu.
Ok, deci nu avem de a face cu această situație. Animalele nu vorbesc.
Șarpele ăsta e mai deștept.
Ca urmare, în momentul în care se întâlnește omul cu șarpele, avem de a face cu un șarpe vorbitor, trebuie să înțelegem de undeva că se întâmplă ceva cu animalul ăsta. Uh-huh. Deci el nu este un animal obișnuit. Nu are dotările animalului obișnuit. El este un animal altfel, care vorbește. Ori vorbește el,
da,
ca animal, ori se întâmplă altceva. Întrebare. Pentru că prin întrebările astea, eu încerc să îmi demonstrez cam cum aș putea eu să studiez Scriptura.
Da.
După momentul ispitirii, șarpele a mai vorbit?
Nu avem nicio relatare.
Ok. Deci se pare
și
că...
Și nu se spune ce s-a întâmplat cu el.
Deci se pare că nu avem nicio relatare că a vorbit nici înainte, nu avem nicio relatare că a vorbit șarpele nici după. Deci a vorbit doar în momentul respectiv. Corect?
Da.
Bun. Și atunci am voie să mă întreb. Ce s-a întâmplat cu șarpele în momentul ispitirii?
Mâncase din fruct.
Ok.
Posibil că el vrea să demonstreze că se ajunge la un nivel superior. Șarpele, ca figură, e prezent cumva în istoria biblică și se transformă într-un vrăjmaș. Nehuștan, un șarpe de aramă, o rămășiță a istoriei poporului evreu.
Bun, Nehuștan este șarpele de aram, așa cum ai spus, făcut de Moise pe vremea când poporul evreu a mers în pustie, care ulterior a fost păstrat și s-a transformat într-un obiect de cult pentru israeliții de mai târziu, care șarpe a fost distrus în reformele, iahviste de mai târziu ale poporului evreu. Însă, dacă îmi permit să o iau înainte,
da,
sau
ce,
nu...
Ce înțelegea evreul prin prezența șarpelui aici? Interpretarea clasică creștină
pe
e
mine,
că șarpele este Satan.
La asta doream să fac referire acum folosind cartea Apocalipsei. Apocalips, capitolul 12, face o trimitere interesantă. Identifică până la urmă șarpele cu diavolul. Se pare că cei doi ori sunt una, ori merg, ori au fost vreodată împreună. Asta e ideea. Ori ei sunt una, ori vreodată au fost împreună. Atunci când spune șarpele cel vechi numit diavolul.
Da.
Sper să fi găsit?
Da, e Apocalipsa 12, șarpele, apare ideea aceasta de șarpe ca vrăjmaș.
Da.
Și în versetul 15 spune că șarpele aruncă, într-adevăr, el este definit, balaurul, mai departe, versetul 16-17. Deci în Apocalipsa 12 găsim relatările astea.
Deci, Satan este numit șarpele cel vechi. Acum, când se zice șarpele cel vechi, diavolul, șarpele cel vechi, acum, spre ce vechime face trimitere? Comentatorii care studiază Scriptura înțeleg că trimiterea este făcută spre momentul grădinii Edenului, când șarpele în grădina Edenului stă de vorbă cu Eva. Și comentariul acesta din Apocalips ne spune că n-a fost șarpele singur acolo. A fost șarpele și vrăjmașul cel vechi, care erau împreună în locul acela. Dacă șarpele n-a vorbit nici înainte, n-a vorbit nici după, s-ar putea întâmpla să fie avut de a face cu un moment de hipnoză, un moment de spiritism serios, în care vrăjmașul cel vechi să vorbească din spatele șarpelui. Și atunci vocea să nu fie vocea șarpelui, ci să fie vocea îngerului, ajungând la concluzia că Biblia nu susține niciunde că animalele vorbesc, nici că a fost vreun limbaj al animalelor, ci că aici avem de-a face cu o ședință de spiritism în care animalul este în față, dar în spate, dincolo de cortină, vocea care vorbește este vocea angelică decăzută, numită Lucifer.
Cum să mai înțelegem un aspect care tot așa ar putea fi controversat, prezența pomului? Este un pom al vieții din care se mănâncă pentru a trăi. Și la sirieni, în zona Mesopotamiei, în ansamblu, găsim ideea asta. Și interesant că pomul, râul vieții, sunt elemente care apar în multe mituri.
Trebuie să recunosc un lucru, că după ce copiii noștri citesc povești cu pomul vieții, cu râul vieții și așa mai departe, este foarte greu să creadă Geneza.
Păi aici sunt elemente foarte des întâlnite în alte mituri. Și cum să mă raportez la ideea de un pom al vieții și apoi un pom al cunoștinței binelui și răului? Unde era toată treaba? Testul ăsta printr-un fruct? Sunt speculații cu privire la fruct, nu știm ce a fost. Pomul oprit.
Pot să am dificultăți, într-adevăr. Pe de altă parte, te rog să observi că Dumnezeu procedează așa întotdeauna. Marile noastre ispite nu sunt ispite ale înțelepciunii. Dumnezeu nu vine la noi să ne confrunte cu ghicitori mitice, cum făcea Sfinxul. Ia spune-mi, te rog, ce animal merge dimineața în patru picioare, la prânz în două și seara în trei. Păcatele nu sunt de genul acesta. Păcatele sunt păcate care se exprimă în lumea materială. Dumnezeu zice să nu furi, adică să nu iei păpușa de la vecinul tău și să o iei tu. Se exprimă calitatea morală a cuiva în lucruri sau în lucrări sau în acte materiale care au loc. Toate cele 10 porunci sunt cu referire la aceste fapte care sunt concrete din lumea materială.
Găsisem, cineva comenta că testul ăsta cu fructul de fapt era o înglobare, așa cum văd că ai încercat să prezinți, o înglobare a unor teste morale. Că era și încrederea în Dumnezeu, ascultarea, furtul, minciuna, toate erau împachetate. Dar fructul ca atare era unul miraculos? Era ceva aparte? Pentru că asta te duce cu gândul la o lume a basmelor.
Uite, unii spun că fructul este miraculos, dar ceea ce spune Dumnezeu și recunoaște diavolul este că în momentul în care vei lua din fruct, vei cunoaște binele și răul. Nu se spune că este un domeniu magic, în momentul în care iei din fruct, vei deveni de 10 ori mai înțelept. Vei avea acumulare de dată și computerul îți va merge, e ca și cum ai upgrada computerul cu la o putere mult mai mare. Nu este vorba de asta. Se spune un singur lucru. Tot tu vei cunoaște două lucruri care sunt morale. Binele și răul moral. Atât. Ori binele și răul moral ține de ascultarea de legea lui Dumnezeu, de ascultarea sau de neascultarea de Dumnezeu într-un cadru moral. Asta e tot.
În contextul ăsta, căderea
e o problemă de ascultare.
Nu. Căderea, în condițiile în care omul ajunge să cadă, el de fapt crește, ajunge să fie responsabil moral, cunoscând bine și răul. Pentru că înainte nu cunoștea nici binele și răul. Era într-o zonă amorală.
Într-o zonă morală. Noi am discutat treaba asta. Nu amorală, într-o zonă morală. Câtă vreme el a fost sub porunca divină, el era într-o zonă morală.
Dacă n-ar fi fost, nu cunoștea nici binele, nici
deci dacă n-ar fi fost sub porunca divină, ar fi fost într-o zonă amorală.
Aha.
Câtă vreme Dumnezeu i-a dat o poruncă, el era sub zona morală, pentru că atâta vreme cât asculta de poruncă, el era un om moral. În momentul în care n-a mai ascultat de poruncă, a ieșit din zona moralului și a devenit imoral. Deci, de la început, omul a fost plasat sub zona moralității, sub zona morală. Ceea ce este important în toată treaba asta este ceea ce am discutat mai de mult, și anume că dialectica bine-rău nu conduce la avansul ființei umane. Invitația la a experimenta răul nu conduce la o înțelepciune. Răul moral nu este o descoperire, nu este descoperirea pe care o are copilul când pune mâna pe foc și se arde. Spuneam atunci, răul moral este o boală, este o lepră în care atunci când te atingi devii lepros și nu mai scapi. Este o catastrofă de care Dumnezeu ne avertizează. În condițiile astea, teza luciferică, prin dialectica cunoașterii binelui și a răului veți progresa, este o mare capcană. E o mare minciună.
Am încercat să explorăm lumea mitologică, să vedem cum înțelegeau anticii timpul și locul paradisiac. Ai surprins foarte bine tendințele atât din Egipt, Mesopotamia, privirea către trecut, către viitor, încercarea de a ajunge în universul acela al zeilor, de a te întâlni pe un tărâm al perfecțiunii. Și am făcut și o explorare a ceea ce înseamnă textul biblic. Dacă ai putea să sintetizezi în câteva cuvinte diferențele și aspectul unic în contextul biblic.
Deci, Scriptura ne pune față în față cu o realitate încadrată oarecum chiar și în istorie și în geografie. Înainte de evenimentul căderii se vorbește despre locul unde era grădina Edenului. Localizarea este destul de importantă. În momentul în care avem de-a face cu confruntarea cu șarpele, am spus că avem de-a face cu o confruntare cu demonicul care se folosește de șarpe într-o ședință sau într-o confruntare spiritistă. Punctul numărul 3. Pomul nu are nimic rău în sine, nu a avut niciun caracter otrăvitor, pentru că tot ceea ce crease Dumnezeu era bun și era perfect. Elementul de ispită sau de test este ascultarea de Dumnezeu care spune nu lua din fructul acesta. Satan vine și spune că testarea ține de progresia umană sau de evoluția umană. Dumnezeu spune testul duce la cădere în cazul în care îl pierzi. Diferența între o organizare mitologică și între abordarea Scripturii este faptul că Dumnezeu avertizează dinainte, oferă cauzele căderii și oferă cauzele apariției păcatului în funcție de legea și de ascultarea de legea sa.
Vreau să-ți mulțumesc pentru că ai fost alături de noi astăzi. Într-o ocazie viitoare, dragi telespectatori, vom încerca să explorăm tot într-un discurs paralel, făcând o analiză între cele ce găsim în lumea miturilor și ceea ce găsim în cuvântul revelat. Pentru data viitoare vă propunem să discutăm despre condiția umană, așa cum este ea descrisă în mituri, respectiv în Sfânta Scriptură. Sunt Marius Necula, gazda emisiunii Măștile Zeilor. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. La revedere!